Пловдив 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия, проведено на 27 май.
Добър ден, другарки и другари, дами и господа. Откривам съвместното заседание на Националния съвет на Българската социалистическа партия, парламентарната група на Коалиция за България и общопартийната контролна комисия. Съответно, регистрацията е за 114 членове на Националния съвет, 53 депутати от парламентарната група и 22 на контролната комисия. Имаме необходимите кворуми и можем да започнем работа. Предлагаме на вашето внимание следния дневен ред. Точка първа. Обсъждане и приемане на структура и персонален състав на Министерския съвет. И точка втора. Становище на Националния съвет по отношение на кандидатурата на кмет за частичните избори в град Варна. По предложения дневен ред има ли предложения, мнения, становища, други? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. Видимо мнозинство, благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Въздържали се също няма. Предлагам по точка първа, първи да чуем другаря Сергей Станишев, а след това господин Пламен Орешарски. Давам думата на другаря Станишев.
Уважаеми другарки и другари, уважаеми дами и господа, колеги, знам към какво е приковано вниманието и на медиите, и на членовете на Националния съвет, и на коалиционните партньори от Коалиция за България, и на народните представители в Народното събрание, но преди господин Орешарски да представи логиката, структурата, също така състава на проекта за Министерски съвет, мисля, че е важно да се кажат няколко политически думи, защото не става дума просто за формиране на правителство. Трябва да се знае за какво, с каква цел, с каква мисия БСП, Коалиция за България, поемат ангажимента да излъчат програмно правителство, оглавено от Пламен Орешарски. Преди близо половин година, през декември 2012 година, тук в тази зала, на заседание на Националния съвет, споделих моето дълбоко убеждение, че в резултат от управлението на ГЕРБ, на Бойко Борисов, Цветанов и цялата компания от върхушката на партия ГЕРБ, България се намира в толкова бедствено положение, икономическо, социално и институционално, че изхода от това положение може да се осъществи само чрез дълбока, сериозна промяна и чрез програмно правителство, което да започне процес на оздравяване, на диалог, на търсене на съгласие и да управлява не с силите и капацитета на една политическа сила, дори най-голямата и най-силната, а въвличайки нови и нови идеи, личности, политически сили, неправителствени организации, които желаят нещата да бъдат променени в България. Един ден преди началото на масовите протести, БСП на наше заседание на Конгреса заявихме, че ние се стремим и нашата рамка за изборите е радикална промяна в нашата страна за демократична и социална България. Това отстоявахме в разговор с десетки и стотици хиляди граждани в огромен брой срещи по време на кампанията. Трябва да сме наясно, че две трети от българите действително гласуваха за промяна, но тя не се е реализирала. И няма как да се реализира, докато ГЕРБ фактически са на власт. И чрез служебното правителство, и чрез своите политически назначенци и калинки на ключови позиции в изпълнителната власт. Затова и след изборите заявихме готовността Коалиция за България да поеме своята отговорност, да представи пред Народното събрание, пред българското общество, действително адекватна и съдържателна програма за промени. Промени в работата на институциите, промени в икономиката, промени в социалната сфера. И ние трябва да сме абсолютно наясно за себе си. Ние сме втора политическа сила на тези избори. Друг въпрос е как ГЕРБ математически постигнаха своя резултат. Но за първи път имаме възможност само след един мандат в опозиция и получаваме шанс, уникален, бих казал шанс, да трупаме и печелим доверие на хората отново. Защото ние, както и никоя друга политическа партия, не получихме достатъчно доверие на изборите, за да реализираме изцяло нашите приоритети и нашата визия. Но имаме възможност да започнем този процес на възстановяване на доверието и в политическото, в смисления аспект на тази дума, и на държавността, и на икономическото развитие, и разбира се, за нас като лява партия, социалните приоритети са водещи. Затова искам да кажа няколко думи за програмните намерения на правителството. Ние тук трябва да сме убедени, и аз вярвам, че е така, основата на програмните намерения са нашите ангажименти пред избирателите, които гласуваха за Коалиция за България. За демократична държавност, за икономическо развитие, за социална справедливост. Не случайно и трите стълба и основни аспекти на програмните намерения се групират около тези думи. Възстановяване на държавността и именно демократичната държавност, а не авторитарната. Създаване на условия за икономическо развитие, трайни работни места, конкуренция, освобождаване на дребни и среден бизнес от репресиите и оковите и, разбира се, социална справедливост. Грижа към тези, които не могат да се справят сами, намаляване на огромната пропаст и в доходите, в начина, по който хората живеят. През последните дни се водиха много интензивни консултации, разговори с различни политически сили в и извън парламента, в това число неправителствени организации, естествено част синдикати, по отношение на съдържанието на тази програма, за която търсим доверие и подкрепа. Не само в Народното събрание. И искам да заявя много категорично, че тези разговори ще продължат и след евентуалното гласуване на правителството. Защото този процес не е изчерпан. И не ги водим формално, не ги водим, за да получим един или два гласа в Народното събрание в повече. Реалността е, че този парламент стартира с ниско доверие. Предишният приключи с близо нулево доверие. Това Народно събрание не е достатъчно представително за много хора, които или не участваха в изборите, или техните гласове не са представени в българския парламент. Затова на правителството на господин Орешарски, ако получи подкрепа от страна на Народното събрание, предстои един изключително труден процес на печелене на доверие, на доказване всеки ден, със всяко действие, че работи за общото благо, че заработи за демократична държавност, за човешки права, за върховенство на закона, че работи за икономическо възстановяване и развитие, че има не само краткосрочни мерки, набелязани, с които ясно се ангажира, но и средносрочна и дългосрочна визия, за да видят хората смисъла от работата на това правителство. И пак подчертавам социалната справедливост, която е тежко накърнена в българското общество. В този парламент действително ще се възстанови силата на Народното събрание, както е записана в Конституцията. Приключи времето на Борисов, когато парламента беше подчинен на изпълнителната власт. Да, в парламента ще се водят дискусии, дебати, може би ожесточени в това число, спорове по съдържанието на политиката, от какво има нужда България и как да се постигнат тези цели. И съм убеден, че и господин Орешарски, и евентуалните бъдещи министри осъзнават добре значението на диалога между изпълнителна и законодателна власт, като част от възстановяване на държавността в България. Това е задължително условие за успеха и на кабинета, и за реализацията на програмните намерения. Трябва да бъдем честни и ясни. Ситуацията в страната продължава да бъде извънредна. Извънредна поради обективни причини, това, което Борисов оставя като наследство, и служебното правителство не е казало истината, премълчая, и тя още не е известна нито на Пламен Орешарски, нито на бъдещите министри. Затова очаквам той и неговия екип действително почтено, не реваншистски, но ясно и категорично да извадят фактите на масата. И какво е състоянието на бюджета, и задълженията на държавата към бизнеса, и към и невърнатото ДДС, и какво е реалното състояние във всеки един сектор, защото навсякъде в резултат на едно авантюристично, задкулисно, некомпетентно управление е разруха. Държавата не работи, не функционира. И каквито и добри намерения да имаш в програмата, ако не работи държавната машина, действително няма как да се реализират. Правителството на господин Орешарски ще стъпва върху минно поле, върху маса заложени съзнателно и несъзнателно мини, които ще се взривяват под краката й. Ще стъпват повъглени на огромно натрупано недоволство и нетърпение от хората. И няма да е лесно. Но трябва да се захващаме за работа. За работа в името на хората. Нали? Това е нашия ангажимент, който поехме на изборите. Да върнем държавата на хората. Ние трябва да бъдем много твърда опора на правителството на господин Орешарски и наред с това, разбира се, да имаме високи изисквания към целия кабинет, към всеки министър. Защото не може да се търпят практики, които в продължение на години, а не кажа десетилетия, се възприемаха като закономерни и неизбежна част от пазарната икономика. Трябва да възстановяваме реална държава. Това е огромна мисия, много тежко предизвикателство. И трябва ние като партия да знаем, че имаме, както казах, уникален шанс, но може би и последен шанс. Затова и Националния съвет, и парламентарната група, и всеки един социалист трябва да се отнесат към този шанс изключително отговорно. Много трудно се печели доверие, изключително лесно се пропилява. Отчитайки именно огромните предизвикателства пред евентуалния бъдещ кабинет, риска от безвластие, от хаос, в това число подготвените съзнателно от ГЕРБ сценарии за реванш, за дестабилизация, за масови протести с или без повод, подклаждани в това число, трябва да сме наясно с това, че именно заради тази причина настоявахме от самото начало и пред президента Плевнелиев максимално бързо да се върви към формиране на правителство, което поема отговорността и овладява ситуацията, а наистина тя е взривоопасна. Ми е енергетиката на България пред тотален срив. Цените за тока, началото на учебната година, доходите на хората, парите за отглеждане на деца. Нищо не е наред. Нищо не е наред. Това трябва честно и почтено да се каже, не за да се държим като Борисов и компания 4 години, както се държаха, но да се знаят нещата. Без това много хора още остават заблудени и под въздействието на пропагандата, която промиваше мозъци 4 години. Тя трябва да бъде развенчана. В името на България, не в името на партийния интерес. През последните дни господин Орешарски проведе много интензивни лични консултации по структурата, характера на бъдещия кабинет, който той предлага, в това число по отношение на личните му предложения. И искам да подчертая действително, че той имаше много по-голяма свобода, отколкото, например, аз като кандидат за министър-председател в рамките на тройната коалиция, където всяка партия посочваше своите министри. В този смисъл благородно му завиждам. Имаше разбирането и от моя страна, и от страна на ръководството на Движението за права и свободи, че този кабинет не може да бъде разпръчетосан на квоти. Това не е коалиционен кабинет между БСП, Коалиция за България и ДПС. А трябва да се търсят хора, които по преценка на министър-председателя могат да свършат нужната работа, отговаряща на приоритетите. И разбира се да покажем, че стараем се да управляваме с таланта и знанията на цялата нация. Мисля, че това е много важен залог за успеха на бъдещия кабинет. Това е и разбирането на господин Орешарски. Затова водещото в номинациите, които той ще представи пред вас, е това всеки един кандидат за министър да има своите професионални качества, познаване на сектора, независимо дали е член на една или друга партия, дали е народен представител или от академичните среди. И според мен действително се е получил силен екип, който не разделя Министерски съвет на нечии квоти, на нечии феоди. Това много ясно искам да го заявя и декларирам. Същия би трябвало да бъде подхода и по отношение на политическите кабинети, на министрите, заместник-министрите, и много бързо да се захваща кабинета за работа, ако получи парламентарна подкрепа. Защото тя действително е огромна по мащаба и по отговорността, пред която се изправя. Искам да кажа на финала още нещо. Много хора казват, едни с тревога, други с злорадство и с конкретни планове и намерения. Този кабинет до есента. Или айде, да изкара зимата и го сваляме. Аз почувствах такива нотки и в част от разговорите, които водихме с политически партии. И казах много категорично. Не предлагам господин Орешарски, както и той, вярвам, не предлага своите кандидатури за министри с идеята да бъдат пожарникари на острата кризисна ситуация в страната, да оберат негативи, след това да бъдат употребени. Разбира се, няма правителство, което да има гарантиран предварително мандат. Но мерките в програмните намерения са ясно разделени на хоризонти. Първото полугодие в рамките на този бюджет, който е зададен, и дори не знаем как се изпълнява и колко гигантска е дупката в него, но с много ясни спешни мерки в трите направления, които да покажат отношение към хората и промяна. Първи стъпки на промяната и стабилизиране на ситуацията. Следващата година с цялостен бюджет, с много по-ясна и нова философия, с ясно очертани приоритети, където може по-цялостно да се покаже промяната в начина, по който работи държавата, и приоритети. И разбира се, един средносрочен хоризонт в рамките на цял мандат, когато тя би могла да се реализира изцяло. Това исках да споделя пред вас като встъпителни думи. Искам всеки един член от Националния съвет и от парламентарната група да почувства с каква отговорност е натоварен всеки един от нас. Всеки един от нас. Защото със сигурност за всяка една кандидатура един или друг човек може да има своите въпроси, да търси, да каже, аз пък познавам един какъв си човек, който е не по-лош специалист и т.н. Но нашата отговорност е първо да довършим това, което започнаха българските граждани на изборите. Освобождаването на страната, на обществото от един режим, който се основаваше и се основава на страх, репресия, авторитаризъм, задкулисни договорки, политически и икономически монопол. На това трябва да започнем да слагаме край. С ясни и твърди стъпки. Публично обясними. И с последователност в нашите действия. Искам да пожелая на господин Орешарски от все сърце искрено успех. Не само в гласуването, което предстои в Народното събрание, а преди това от нашия форум, но също така и в реализацията на тези намерения, за които страната толкова е зажадняла. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на другаря Станишев. Давам думата на господин Пламен Орешарски да предложи структура и състав, персонален състав на Министерския съвет. Искам да кажа на участниците в съвместното заседание, че тук е и политическия съвет, членовете на политическия съвет на Коалиция за България.
Уважаеми дами и господа, обещах, че ще предложа структура и състав на Министерския съвет, който да бъде адекватен на изискванията на настоящата социално-икономическа обстановка в страната, състоящ се в персонален план изключително от експерти в съответната област и днес с известна доза удовлетвореност мога да докладвам, че всички министри, които ще предложа след малко, са специалисти в съответната област, някои от тях дори водещи. При структурирането на Министерския съвет се ръководех и от програмните приоритети. До голяма степен това най-много личи при фигурата на вицепремиерите. Предлагам Министерския съвет да бъде с двама вицепремиери, с координиращи направления. Единия правосъдие и вътрешен ред и усвояване на еврофондове. Две теми, по които нашата страна особено интензивно комуникира с партньорите от Европейската комисия и европейските партньори от останалите страни членки. И втория вицепремиер да има координационни функции по отношение на икономическия блок министерства с основни задачи да координира частните инвестиции, в това число местни външни и външни, да прави усилия за привличане на външни инвестиции в изпълнение на мерки, които вече сме дискутирали от програмните приоритети. А по отношение на останалите министерства, имах предварителни намерения за по-структурни изменения спрямо действащия Министерски съвет, надделя разбирането, че няма достатъчно време в настоящата ситуация да изгубим месеци, може би повече, в институционализиране, а в същото време, особено в сектори, които се намират в критично състояние и изискват бързи стабилизационни мерки. Така ще си обясните, че енергетиката остава в състава на икономическото министерство. Ще приложим по-силен функционален подход и ще възложим веднага на съответните икономически министър и заместници спешна работа по съставяне на план за ребалансиране на енергетиката и за удържане в рамките на тази година на цените на електроенергията. Отчитайки че една от основните слабости, очертаваща се при работата с европейските фондове по следващия програмен период, както и доста занемарената работа по кадастъра и други дейности в регионалното развитие, ще предложа отделно министерство на инвестиционното проектиране, което да се занимава с този кръг въпроси и да избяга от тежката иначе текуща работа в Министерство на регионалното развитие. Предлагам и Министерство на младежта и спорта с оглед по-доброто съчетаване на двата типа политики, което проистича до голяма степен и от стремежа ни да адаптираме нашите политики към политиките от Аджендата Европа 2020. По отношение на персоналния състав предлагам вицепремиер и министър на правосъдието Зинаида Златанова, министър на финансите Петър Чобанов, министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министър на отбраната Ангел Найденов, министър на външните работи Кристиан Вигенин, министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, министър на инвестиционното проектиране Калин Тихолов, министър на земеделието и храните Димитър Греков, ректора на Пловдивския аграрен университет, министър на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева, дългогодишен администратор в Министерски съвет, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, по-настоящем шеф на Варненското пристанище, министър на околната среда и водите Искра Михайлова, министър на здравеопазването Таня Андреева, сегашен шеф на болницата в Шейново, министър на образованието и науката Анелия Клисарова, два мандата, ректор на Варненския медицински университет, министър на културата Петър Стоянович и министър на младежта и спорта Мариана Георгиева. От разговорите, които съм водил предварителни с тези експерти, бих използвал израза от проекто кабинета, оставам с увереност, че те са в състояние да приложат силни политики в съответната сфера, така че да бъдат реализирани ключовите цели, за които сме говорили много пъти. На първо време стабилизиране и нормализиране на икономически и обществен живот, а в хоризонт от няколко години и създаване на предпоставки за възстановяване на икономиката и излизане на пътя на растежа. Благодаря ви.
Благодаря, господин Орешарски.
Може би два коментара.
Моля.
За втория вице-премьер на страна. Втория вице-премьер.
Моя грешката, тъй като изпуснах да съобщя и обстоятелството, че специалиста, който съм ангажирал към настоящия момент, ще му трябва известно време да приключи ангажименти, които има към този момент. Затова на този етап ще предложа този състав на Министерския съвет, а в период ориентировачно до месец ще въведа и фигурата на втори вице-премиер чрез съответни изменения в структурата и персоналния състав на Министерския съвет, т.е. по надлежния ред. Благодаря.
Благодаря. А сега искам да благодаря на медиите за участието им в съвместното заседание и няколко минутна пауза, докато останем сами.
Уважаеми слушатели, чухте запис от заседанието на Националния съвет на БСП, проведено на 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.